Но мы хурде, колесо учения.
Ошо деген удары халуун амрмында хунутта радио чаңлыкчат. Буряд ФМ студиясы Геннадий Ленайшеевтин абя найрулукча Гомбо Дарханов. Тегер мунудыр удрымны сыдыбы, углоны сыдыбы, таможнюгуды, адилчыда сайын удар гэжи, тымдыглыжи байнабди наош конютага Ванкей Байырлы демиште, майор таможна службы отсар хорлдсын байнабди тегер мунудыр басы удрымны сайын удар, тонды соргольнуды, библиотекарнуды, сайын удар улыны бухы, мане бурят улса библиотекарнуды, халуун амрмынды хургот, удар уроня амрчылат, уртнастай удан жаргылтэ, алын хугутте, алын намтай вазиятнэ болтагай гэчилгойнэд. Тега сайхым мане бурят улса зэдин амыгэ Михаил Донисуны Жагабаев, Москва хоту очыжы, Паулю чудес сагсын байн, финал гарад, арел финал дилит чадагу, мунохан манай студия дирет, хуун теге, буряды габият артисты, Эдуард Жагбаев те хуурл цобди. Тегеде ушо, улан утхотын, гэн тому дунду, жарым гуруч сургуулин, номын санге дарга, ташиева сэзэг межи дунате, ихэ хуурл цобди, библиотекар нуте ажил тухай, тегед мунохан манай буряды пэмэ студисо, дамба даржа заяевэ нырыты университеты, дүнкір факультеты бойын лама ирет хорылцхымни. Сэн байна бойын лама?
Сэн байна.
Дэ бойын ламбага бұдын боддын шажны тухай ихэ буряды пэмэ студисо хорылцай барыгдэлді сайхан цырындар ламбага иволгэн даснас яджин бэйэ аваджа орту мургылы Игер ему деньгу диет, и мы харад, бое элу рынка ават, бэх яу хырыктэль, гэжи тогала бетыгэд. Мунадыр танат тухэмне захангын осынынго дэйдэ онгастэн датсан тухэ, дуэн хыр датсан тухэга захан хор жүгүтто, тындытны хыр олун хоргуд бив, хыр олун башшыныр бив, тэн тухэга захан хор жүгүтто.
Мане дэн хыр датсанны мингесінзун ерін нэмэн онос хош Үдэй нэгэй гэд хылхэр, тэгээд тэрнээс хош олон ламнар гарсан манай даснаас, тэгээд мүнэу цагт хэдэй ламнарнай бас олон болон хэ харгарын гучда уже хуржайн, тэхэлэрэй хуургудумнэ, мүнэдрур гэд олоуд үцгэхэнэ, аруу нэгэн хүнэд байн, тэгээд бахшынарнэ зураан бахшынартэд. Лэрэ предметуд ямар байна ухлар юны намоды оршуулгы гэд байна. Оршуулгы тэгэд юн цанеды гэд байха, цанеды хэлэрэ юн болна. Философи гэд хэл юн. Цанеды гэд байна. Тэгэд основа буддизма гэд ордор хэлэх болаха. Болохны тэмэн байна.
Тэгэд бүдэн гэн харж өнөөд дээд онгастын датсан дочхад ихэ тому барилгы явж бэн тэр том даснын урты ямар том барилгы ямар том датсан баридаж бүгэй юүний датсан болох өтөрмэнэ?
Тэрнэй хадэр тэр юү болох ариябалын ариябалын ариябал бурханы тэм том дуғын гэдхалый дуғын болох өндірору гучадыгар метр болох тэгээд датрын сухлары ария болу бурхан сухады байх. Мұны диважын дуғаны егет диважын дуғаныру егет харад байхалар зүн гарар егет шылын бұмхынсо содык. Тэхалар егел тим тэгээд назабы ері том үхимады. Тим юте, тим дүрсте тэгээд том.
Таныр ғын аршуулғын бақшы болды, тему, тед мұны оны Бұдың мүдден үш мәне бұрят құбу дегеді, тұбуд қылы дұқты, бұдың құм мүдден үш біләне ламну дұмне, нам емі ұмшады барғада тұбуд қылынды әртемі ұмшын. Терім тұбуд қылымне ұды жиылқыды, екілі құндықын алың ұды ұдымне, бей қалт ұтсын бәне, алың ұны ұдығымне, хайыр ұдығы өлчіқы, ұдығымне дұрқыды анда акан Әген тұру үшін жылы ямар емі өзіну?
Тұғыт қыл өзіңілері дүй өзіңді. Әген пәрі алфавида өзіңді, алфавида өзіңді, оншыз сұрат, оншыз сұрсың қайның сұларын өзі намуда, намудыға оншыз сұрын, нама оншыз сұрсың қайның, нама цежілдік дейгет қылғыд, нама цежілді жылқыларын. Хади вага дичил гадвах, дичил эцэжилсэн хайнын, тэгэд хайнасын дичилэнгэ оршуулгэн үздэхэн. Тэгэд дичилсэ югэд бичэдэ байдэй имгэд байдэг. Сүллэрэн хади болад, ошо намуды оршуулдэг, ошо намуды оршуулхэлэрэ, ну, тэгэд цаша, нэзэ, бүдэн шажны яс ямар байдэг имгэд, гэд халхимуды. Хүнгінөр айл
қиынтылығы. Ән үтігіл ғыт намындымны әген тұру үшін түрі үй бәндемі, оны бұдды бұрқын мұргы жуайнып, оны ғоруын үрдіні үйгін ұлдетемі, ғоруын үрдіні, бі мұргы жуайнып, шуты жуайнып, тегеден ән үтігілімні нам, тобуд нам, омшы жылқы ол үтігілімні әген тұру үшін цежілдің
Мәне бұрят орынсо, тегет монгол орындымны, үген түрүчер цежілхілері, түрл етігілері ордык, етігілі цежілдейд, тегет етігіліге сөйлер бұш намныды, орынғы бақшын дұрар кет.
Атыр ғалындын ғабжы ғыжы басы түрүчен үйінді цежілді өн түрні бас цежілді қырттеті му?
Тим. Ғалындың ғажыма бақшын мақтал олын, бақшыда Их мұрғық ғады олын, бақшыға ихыр дұрдат, бақшыда тахилы мұрғық, бақшыда мұрғық, бақшыға зүрхінді орулат, бақша сағажы сауық, дегет, мүгізі мұншат, мәне бұғды зон қоғытымны, бақшымны негдет, дегет, бүденірі ажысылатта, дегет, дегет, ғойл, дегет, қылхимыды.
Мұнын айтасын, дегет, яқыды, ерет онар, хайыр менгін онар гэж, Ганс түбуді ұрымшылықсың, деймі? Мұны дарым датсынар яқыт бориадар, арчул кейгет, бориадар айгу зарим ламдар ұрымшылық олады бәйін. Би бұдқаны өнің зүб бәйін кеттет, түр бориадды болғады ұрымшылық бархады, түр маңемне хучим за бол күй?
Үгі қада. Түр Құндыл егет чанқыларын неза айттай өйқіге деймінде, түгді өрігет оншы жақыларын, зәрім құны сүзігілі сүзігөрі оншын, зәлеуірін егет қылығынды. Егет бұрадыр оршы олады, бұрадыр оншы жақылар ламдырдыш айттай өйдік. Чанат сөйжесің, зәлеуірат сөйжесің құныттыш, неза сүзігін бұр ехір
түрхемуде Тобуд наму ұды жиылқылары үген ішінде қо цежер үшілінілді, цежілдің темі. Тегеден қодын тобуд нама омышты құнуды уже түр еме нама харат, түр нам ұды ешігі ол сраз үгет нама омышт чатқу. Нам тәжілдегі, анда ламдарының нама үшін, нама ұңғалғады ұнышчығыларын сайын тобудар ұнышшылық құн, егеті хайнасын дағат ұнышы чатқу.
Чатқылды?
Чатқылды. Тегеті бұдыңын датсынды құн мүджен жүн, намын сұрхынға ұртте үй ауықынады. Үй үгілі посвященігі сахил ауықырды дейтемі. Тәрін бұқы бұддымны шажыны номныр сахил ауағы ол қоғыр құн құчығы байқу?
Тәртіне ямар ұқылыр темнік номны өт байдығым. Сахил ұғыр құртыот қамағы оншығар. ну, башин ачарни гэт хэлэх юм дээр яах гээд. Ну, тэр нэг аваад явах гээд. И тэгээд өшөө ньюс номнод байдаг. Ньюс номнод үзэхин төлөө заавал тэр юунуудын сахил гэт хэлэх юм дээр. Ну, тэр тангариг юмнуудыг аваад тэгээд би энэ ном уншиж яхав гээд нэг тийм тангариг юмнуудыг аваад уншдаг юм. Тэгэхээр тийм юм үгүйгээр унших нь ну их тос үгүй. Тос нь байх л да. Шарын бурхны ном тос үгүй гэдээ байдаггүй. Тос байна гэж ну утхын ялгаагүйх нэ тэрний жинхэн цаад ухааны ялгангүйгээр мийн игээд ямарч бол ном аваад игээд уншиж байгаа. Тэгээд багшаасаа гуйл таваагүй ягаагүй уншиж байгаа хэн ну хүчин байх юм аа гэж нөө тийм их хүшгүй.
Аа, ганц номоо уурчгаал бас ухаанараа тэр номоо дөлгөрүүлж хэрэгтэй тийм болов уу?
Тийм.
Аа.
Тэгээд ухаанаар дөлгөрүүлэх хэлэр тэр оршуулгын мэдээд би например, хэлилдэ. Жишээлбэл ну, сахиусна уншиж байгаа бол гээд альгуухнаа нэг ондоо нэг дархын номнуудын ногоон дархын номнуудын цаан дархын гэсэн шинжээр номнуудыг уншиж байгаа гүхнэ хондоо хурал цугаад нэг номнуудыг уншиж байгаа утхын ойлгоогүй уншиж байгаа бол тус нь их наа утхын ойлгоод мөнөө тренд тухай уншиж яана тэгэхээр тренд тухай уншиж яана гэдээ дотроо бясалгаад за бясалгал хийгээд уншиж байгаа бол тус нь ачин бэр их болно тэгээд ярээд байсан хүнүүдтэй тэрний ойлгуулж байгаа бол тэр буян номын буян дэлгэрэ болно гэдэг ухаантай байх.
Тэгээ. Ухаан тухай мөнө дугаалж ихэлдэг тийм үү? Философийн буддийн сознание философия энэ цанидаг нэв жаа тийм үү? Үзэхэд тэнд бүчээтэй эгэн не постоянно эгэн тодхоргүй юм хүний ухаан гэж. Юу тэгж яану?
Но Цхэн хэлэнэ бит манетны дасмдэмнэ тим цанид им тим гүнзгийгээр үздэггүй манетны намны дүнхэрсэн орон тэгээ дүнхэргээ хажуугаар игээд байсан намуудыг хүү үздэг юм. Цанид гээд яхалэр тим нам байдаг юм гээд харуулад и тэгээд шоп тэгээд гүйлгэд игээд харуулад өгд юм. Тэгэхээр ну цанид им асуухантнэ би худлаар хэлчих аргагүй.
Дэ бүтэн гэнэ бурят улсын тацнууд олон урдынга цагт олон байгаа тийм үү? Хөө мөджэн бид урдында урдын цагт больниц, ДК, библиотекийн канцл хоо юм нэ тацнд байгаа тийм үү? Ну здравоохранение гэдэг больниц юм уу тийм үү? Хүн ч очихдоо тацн л очдог байгаа. Тэгэхээр тацнд мне үгэн сонин юм болжээх үгэн ухаантай үгэн ухаантай врач нар өмчд тийм үү? Өмч нар үгэн ухаантай багш нар гээлдэ. Урдунда церковь образование байгаа л да тийм үү? Багш нар байсан байх хуу тацнда байсан байх тийм. Энэ урдын тацн урдын тацнгуудаар энэ цам гэж их хийдэг байгаа л да тийм үү? Тэгэхээр энэ саяхан болтер энэ бир санжаны 2000 он болтер их цам гэж манай энэ тацнгуудаар хийж хэрэггүй гэж тэгэхээр энэ цам гэж юм өмнө энэ таны тацн дээр хийдэг байсан байх ямар утгатай вэ? Ямар хүн яаж энэ цам юм ирээд хар хүн хайсангаад энэ цам юм хараад ойлгох ёстой гэж танаа гөрж байна.
Зэ тэгэд манай дасан дэмнэ цам үзэж ажиллахлаэр 2009 онд ажиллахын. Тэгэд 2009 оноос хойш 2011 он ултар үзөө олон дахин үзөө нэг дахин 7 сар өдөр болгон үздэг байж. Эртний хавараас орон намар ултар үзөөд үсгэлэрэ тэр манай дасныны баруун тань нэг за ой байдаг юм. Тэр ойсо бүдэн өдөр болгон хэдийгээс өдөөс хойш очоод тэгээд яд үздэг байгаа. Тэгэхээр нэг буруу юм хийхлээр мэнэ шинээр яа 40 минут Төчин минутца үзэжсэн юм өмнө нэг заахан буруу болохлээр нь багш мэнэ зөө шинээр ягъя гэдэг. Нэг за алдуу хийгээд байна. Тэгээд зөө нэгэ санаар хараарах тийгээд тэр шинээр үзүүлдэг. Тэгээд бидэнэр үсэнхэ энерху хулрынхэ янхэ тэгчнэр үсгэш тэгээд урах шошоо гүйдэг байдаг гэх юм. Тэгээд 2011 онд цамаа гаргаад цамаа гаргахлаараа хоёр янзын цам гаргаад бид. Дэнхэри цам гэдэг байх. И тэгээд юуны сахиусны цам гэдэг юм чайжлаа. Тэгээд хоёулаа ну цаа тухай нэг л дэх хүний тэр бурхан ямар байдığım гэж заах нэг заахан илгаатай байдаг. Чайжлаа цам гэдэг харкахны хууйгээ дөрвөн дөрвөн хөдлөх хул гартаа юм бариад хулгараараа дөрвөн хөдлөгөөгөө энэ тэр сэлм юм баринхэ тодорхой юм баринхэ зарим юмнэр ташуур нэг юм бариад байх. Тэгээд бурханы тэр баа юмнууд юмсод ягаад тэгээд юу яадаг ну бурхандууд ийм байдаг юм гэж заах гэдэг хэлээд. Тэгэхээр манай цамны жин дасны жиндэгнэр мөрвөлчд харахлаараа ганц тэр гарсан юм нь харна. Тэр үүдний цаан болжсэн юм нь хардаггүй. Тэгэхээр үүдний цаан болсон юм нь ямар вэ гэхээр 2-3 өдөр урдтай бүлсэд ишилдэг юм. Маск юм хараад тэр юу юм хувцас юм хуу засаад ягаад тэгээд гутал юм хараад хашаа байдığım гэд хараад яадаг. Тэгэхээр сүлэрэн хурал юмны ишлэх хурал юм дээр сугаад тож бислгаад ишилдэг. Тэгдэрэн цам болохын үртэ бас хурал болоод өглөөөр. Өглөөнөөс хурал болж ишлээд хөдөө ултран нэг уншиж ирээд тэгээд нэза завсар болж ирээд тэр завсарсаа цамаа гаргад юм. Цамны хөдөө цагаараа хөдөө нэг гэд 2 цаг пример нуунд 2 цагсаа цам болох. Тэгээд цам болохлээр юу гэд хүнд ойлгох юм гэхлээр тэр чажлын цамны тэр
чажлын сахиус уу тийм үү?
Сахиусын. Чажл сахиусын бүдэнэри буугаад игээд ажиллаж яах гэж санах юм. Ганцаараа биш хөт төрөлөөд байсан бурхадууд тэгээ сахиуснтэгээ гэдэг нь жамсран сахиусн байх, хам сахиусн байх. Тэгээд шотернес гадна олон тэр зарсан нэр нэгэд хэлэх юм дээр билч нэр нэгэж яад байх юу нэ чажлы тэгэхээр юугаад ажилладаг юм хэлэр тэр индүйсэн цулраад байсан ард зонны хүү амлантай байгаа үлээ гэд тэгээд ламган нэрмнэ тож дотроо игээд бясалгаад яад юм индүйсэн ард зон цуларсан ард зонны бураа бараад улаан үдимнэ бараад орн нэмнэ раси гүр нэмнэ хамаг зон нэмнэ хуу амлан сайн байг өвчин зовлон мөдөнгүй байг дай юм үзэнгүй хэл ам гэт нтрим моо юм үзэнгүй амлантай юутэ тэнхэ тамиртэй лүх сайн байж гэт сансан хэрэг бүдэстэй хот байж гэж яагаад тэгээд бурхад сэнгэснүүд хот харалцаж явж байгааг манай бурадага бурад орныгөө ород орныгөө гэд тэгж аа залуранга цамаа гаргад юм. Тэгэхээр чайжилнэ ямар өгөхлөр эрлэг номон хаан гэдэг юм дий. Аа тэгэхээр тэндэтнэ ишо тэн нэг юм гэдэг ард юм. Ухлы ухэрийн дөрөн эзнүүд гард юм. Ухэрийн дөрөн эзнүүд гараад ямар ухаантай юм хэдэр тэр нэгүрэгэд тэр ямар ч хурал болохлээр тэр нүгчсэн морилсан бурхандаа явсан тийм хүн тийм мэднэр олон явдаг юм. Тэр хий мэднэр байх, бэрэд тэр мэднэр байх хуу сонирхоод ярээд өө ямар гоё юм болны бурхан сэзлэд тэр гэрлийн харж ярээд сонирхоод хуу ярдэг юм. Тэгээд тэр дөрвөн ухаэр эзнүүдгээд юу яад юм тэр болтын хуу нэг жигдээгээд хуц сонуулж ярээд сонуулаад энтэндээс цухтаж ясан яаж ясан хүнд амтнууд игээд хуц сонуулж ярээд ий тэгж ярээд тэр ухаанаараа ямар байд юм хэлэр эрлэг номон хааны хүчөөрөн жаважн руу илгээх гээд тийм утгатай байд юм. Жаважн руу илгээгээд илгээгээд тэгэхээр тэр цамын болж ахлаэр нүгчсэн хүмүүдийн нэрнүүдийн бүжгэлэр болдөг юм. Сайн юм. Ганц амьдын хүмүүдийн бүжгээр нүгчсэн хүмүүд нэ дэд яажны төрөл олог гэд яад юм. Үндтэн юуны болно? Чайжлы цам болно. Тэгэлэр хүмүүд санахлаэр бурхдууд бурхад саяздууд амьди бүйэрээ урт тайны яриад байна гэдэг залурдаг ёстой гэдэг хэлдэг. Тэгээд дүнхри цам гэдэг хэлнэ жа. Сагар гэдэг нэр тим. Сагар гэхлээр газар арилгах гэдэг. Тэгээд бас л өрөнгөө нэг зав утгатай болон сагарны ямар утгатай вэ гэхлээр ламбаган нэрнэ глонос хойш бас номон чат бие бүлсэт нарийн ухаагаар бурхан болгоод бие. Тэгээд нарийн ухаагаар бурхан болоод и тэгжрээд юугэ цамаа ашилдаг дүнхрийг цам ашилхалаар ямар гэсэн утгатай юм хэдэр тэр мандал бархийн уртэй газар ариутгах гэдэг. Мандала бурхдуудгаа буулгахын уртэй гэдэг юм да. Мандал руу буулгахын уртэй. Газараа сүрлээд тэгээд ямар юмнээс сүрлэлийн юм хэлэр тэр тодхор хийдэг нэг амьд нар байх тодхор юм хийх хүнийгээд тэр хойноос дахаад явж исэн нэг муу амьд нар гэдэг хэлэлдэ. Муу юм хийдэг гэдэг хэлэлдэ. Учин зовлон өмтрийн би болгодог яадаг тийм амьтнуудын тэр алдаг ууш хуу цолуулаад нэг дуртай юм хүүгээд цаашаа явагдая даа гэтэр хайрлах хайртай нэг энерги сэтгэлээр тэр цааш нь явуулах гэдэг юм тэр бүгдийн шажинсаа амьт тасалж болохгүй гэдэг тэгэхээр энэ тэр цаашаа явагдая даа гэдэг энэ хүн энд ихэр тодхор бүх хийхдээ энэ бурхдуудыг болох юм нэ гэд нэг ухаан заах этих дээр тэгээд яваагүй амьтнуудын хашин гэдэг юм хэлэр тэр наагла шиг гэдэг хэлээд амьтнуудын яхалэр цаашаа игээд дүнхэр цам цаашаа болжил өхлөр өөргөө тэр бүр нэг юм сүртэй нэг айжстэй нэг бүйтэй болгоод нарин ухаар айжстэй нэг хөдий гартэй хөдий хүлтэй нэг бурхан болгоод итгэж ирээд тэр хүү татаж асарж ирээд и тэр югэр дуртай дургуугаар нь цааш нь явуулах гэдэг юм л да. Тэгж ирээд дуртай дургуу байгаа хүн цааш нь болгоод тэгээд газараа хуу ариутгаад ажиллаж ирээд и тэгээд мандала барьж ашиглах юм. Тэгээд ийм юм болж байгаа хүмүүс ямар юм хүмүүс тэр цулраад байсан зонинго хойноос нь тор ламган нэрнэ залурдаг энэ байсан хүмүүдийн хамаг тодхорнда хуу хамаг хэрэг юм нь урагштай байх тодхор нь үгүй болоо гэд залурх юм. Суугаад байсан хүмүүдийн тэгээд юудхай залурх хөөр тэр манай юмнэ бурхад саяздууд бидэнд ажиллаад та гэд ажиллаа бидэнд буулгаад та гэд дүнхөр бурхан тэгээд бурхад саяздууд төрөлөөд байсан гэд бидэнд ажиллаад та хайрладаг нүдөр бидэнд хараад хамаг хэрэгмнээ бүтээгэтэй гэсэн чинээр тэрднэ хараад өцхлөр ёрийн юмнууд ирнэ нэрэ болгоод тэр бүр цаа тухагын аваад өцхөдөр миний игээд тэр чажлы цам дүнхэри цам гэдэг яхалэр цаа тухагын хараад өцхөдөр миний игээд энэ ном үзэж байхлаэрм хамаг тодхорнод авч хаяад таа гэд номоо санаар үзөөд ард зондоо тустай хүн болоосэй гэд залурхад ард зондоо ижи баавэда гэдэг хэлээд ижи баавэда ард зондоо хуургуудаа тустай хүн болоосэй гэд залурхад тим юутэй юм и жиндэгнэр бас тэгээд би игээд энэ дүнхөр айгуу чайрл айгуу цамц суугаад хамаг хэрэгэ бүтээгээд бас л тэр ард зондоо тустай л урагштай л хүн байгаасаа гэд нэг тим юутэй юм ондоо хүмүүний бүх хүмүүдийн ажил ямар үг хэлэр хүн ард зондоо тустай байхыг гэдэл байна л да. Ард зондоо тус үг хэнэ ямар хүн юм тэр
Зэрэгтэй аа мандал бүтэх гэдэг нь та мандал бүтэхтэй энэ загар хийхлээрээ бүдэн сагар хийхлээрээ бүдэн ч эгэд гадар юм яг болсноо тийм үү сахиусны доош боох да тийм үү тийм болон энэ өмнө сүлтэй мандала хийнүбч хэлэ хашгад
бас л тэр мандалыг хийх ингээ уртэ бас бүтэл хийн бүтэлнүүд хийхлээрээ тэр газар ариутгаад тручер тэр юга зурн юга мандалынга тэр чертежийн зурлааг нь хөө хийгээд и тэгээд юу нарийн ухаар тэр зурлаа юмцо бурхууд үгээ бас ийгээд залан. Залаад итгэж ирээд мандал барих өдөртөө тэр бурхууд үгээ гэдрэгэн дэш нь залаад өрөнгөө явах нь орондоо яваад таа гэд гуйгаад итгэж ирээд мандала барьж ичлэн. Тэгээд мандала барьсан хойн уже тэр бурхад союзд үгээ гэдрэгээ ийгээд наша бүгдээ ийгээд дуудаад яадий. Ну гуйгаад тэгээд оруулд юм ёо. И тэгээд хэдий 7 хоногсоо гэд тэр 2 сарсоо гэх юм дэ. Тэр мандала задалтар. Мандала задалтар нь бурхад саяздад хүү дотор нь байх гэд ухаант юм. Мандала задалхал дээр бас бурхад саяздад явах оронд нь нэлгээгээд и тэгээд мандала задлаад. Тэгээд тэр хэдий өдрсөө байхлаар нь тэр мандалны их ажистай болон мандалын элс. Тэгээд тэгээд тэр мандал задлах өдөртөө мандалын элсигээ ар зөндөө тараан.
Тарах.
Тараагаа тэр мандалын элсийн утхын ямар юм гэхээр тэр юу яадаг. Юшиндер ордоор хэлэхнэ оберег гэдэг хэлэх юм дэ. Оберег шиндер нэг бүдэнцөө оройгоод ягаад хармандаа хийгээд өгөхнөө машин цогоо нэгтэй хийгээд кашлог цогоо зарим хүмүүс хийдэг нэг за баян болоос авч ягаад санд юм дэ. Тэгжээд яадаг хийгээд эдгээд тэрнээ ямар утгатай юм хэлэр тэр их хадисо 2-3 царцоо тэрмнэ байгаад их ажистай болоо гэж тэр итэр ажисынгээ хүчээр хүчөрн тэр ажисын хүчөрн муу юм бүдэнэрт халдаггүй.
Аа.
Тийм утгатай болно. Мандал.
Мандал. Аа. Ну там хийхэд битэр түүхэн багштар түүхэн историйн музей юм дурлаад систем цамын хувтас тэн бичээд юм ажтай хүнд. Ордын цагт залуу хүмүүд л тэр цамын хувтас өмсөд но бое был седл я есть мунот пасл тими манде тему гэмгэ тэнхэтэ гэмгэ лур бэйтэ хүнл тэр цамд чадах хада гэж би бодох юм захан бүй муул тэнд чадахгүй хада
таа юу гэж бүй муул нэрэхэн бүй муул болохоор ш на явдлын ялан бол гуйдлын ялан гуйхлэрэ урах шашаа гуйхоо тэр гар хулуур хөдөлгөх таршинцоогоо шоо ухаан цагаа тэр хамаг юм бариад байх ямар мөн гараараа игээд хөдөлгөх хулуураа тэгээд хөдөлгөх үгээд тэгээд тэр баа өмсөд байхлаар игээд нэг хүү игээд ганц урагшаа игээд хараад байна хажууд шиг игээд харахын аргагүй тэгээд хөлөрхлэр игээд хүмүүс игээд нүдрөө игээд орох юм игээд нэг зах орсох яах юм тэрднэ хамаагүй юу вэ тэгээд тэр хүндэн ямар үгээр тэр толгойн цогоо бариад байх гэх юм дээр тэр хамаг юм хамаг амтэн хуу амгалан байгаас
ухаана нэг тийш харуулаад байна.
Нэг тийш харуулаад.
Тэр хүнд.
Тэр хоронцоо шүү гар хулуураа хөдөлгөх дээр тэгэл тэр нь л хүнд юм дээр. Аа мөнөөний цагт мөнөө нөө буди юм нэ нэзэ хөнгөн болоо дээ.
Торг
юм нэ сайн болоо. Тэгээс юу тэр ба юм хийхлээр цаар симэр хийдэг болоо төмөрөөр хийнэгүй ондоо юмэр хийнэгүй тэгэхээр тэр ба юм өмнө багшмны агаван жанс багшмны юу яадаг вэ юнес музейгээсгээд ацраад игээд хамын чойжлыг гэж ад ба юм нүдгээд харуулхаар нь багшмны данг том байна гэж заа болоо юм том байх тэгээд хүнд байх хул гараараа хөдөлгөөчдгүй данг хүнд байх гэд тэгээд юу яага юм заахан болгох тийгэд яга юм. Тэгэд манай явлагын дасныны багш нар, зураач багш нар тэрний заахан болгож ирээд тэгэд нэг юм хөнгөн болоо тэрний хөнгөн болоод тэгэд зөөхлөр чатай болох тэгэд тэр нэг нэг за уяад ягаад энэ өрөдрөө ойж ирээд тэгэд хатархлаар нэг за юм хөнгөн гэдэг хэлэх юм. Хувцсын ба юм маск юм юм сэглэр тийм хүн дүшэлдэ. Тийм биш.
Бүтэр музейд харахам ордын тэр цам болоход хувтас бүх юм нь хориод гэл болдог байсан байна ш.
Тийм.
Зоны халуун дүмцод тэр хориод гэл энэ дэнд 2 цаг гэнэ тийм үү 2 час тийм үү 2 баяр часты оны халон деген умсот тенде яхозе. Мо чатылугу буйм отхарылды, тему?
Тем, тем. Де, мунын ич сактавахны залучулыл цам хатырылды. Тем, тем. Настачул хатырдыгы.
Чотку, а?
Настачул, тегет, неза, дзурхалдых бехтыхынды. Тегет, залучул хуурокша.
Эне буддин сажындымда муно их интернет имер арсар хон судьба рок гына ха карма гына ха тегет эне кармамда эгер болот хада ордын турулду ямар хайшынгат байгапч тему хуньор туруул их сайн тегет ордын турулду боюнте хунда сайн им хэж огал эне турулду гымгы сайн байхач гынып жылды тему Тэгээд энэ дарим хүнүүд байдаг л да, яг нэг ухаантай шүүд байдаг тийм үү, бүхий юмтай шүүд, мөнгө төнгөтэй шигэдтэй нэг хэрэг юм нь урагшаа явж өгөхгүй тийм үү. Тэгээд энэ дүүн хөр юмэр явж өөрөө шүтөөд байгаа бол харгы зам нь онгойгдох уу?
Зэддээр мэнэ юу гэж хэлдэг вэ гэхээр нүгэл нэмэрэх гэж хэлдэг жаа. Нүгло нэмэрүүлхэгээ очхам гээд. Тэгээд битэрнэн боддагагаад юн нэмэрүүлхэмдэ юн дарилгах үшим гээд санхалэр. Тэрэмнэ боянга ихээр цолуулаад боямнэ зузаан тарган болон. Хажуудын нүгулмнэ их байгаад нэмэгэн болон. Тэхэлэрэ боянынга зузаан тарган их болж шилхэлэрэн тэр моу байдалын үгүй болж шилх гээд үхаад. Тэхэдэрэ Нүгэлтэл хүн нүгэлтэл хэлээрэ тэр мой үдэлтэй байгаа юм дээ. Тэгээд манай багшмнай хот хэлдэг л дээ. Юн буйна хуриа жавжагтэй, буйна олон болгоогтэй, буйна хуриагтэй, гороо хэгтэй, маня уншагтэй ингээд ард зондоо хот хэлдэй юм. Тэгэхлээрэ буйнтнаа их болох гэд хэлдэг. Тэгэхээр нь ямар утгатай вэ гэхээр наа тэгээд ард замнал тэр хэрэгний урагштай байгаасаа гэдэл хэлэвэл тэгээд юу тэр юм болно юу гэдэг хэлээ буруу үзэл гэдэг байдیں۔ Буруу үзэл гэхлээр тэр 10 хар нүглсөө 10 тийм болно буруу үзэл гэхлээр ордоор хэлэхэнэ неправильный мировоззрение гэдэг болно буруу үзэл буруугаар юм үзэх тэгэхээр үндэтнэ тэр Танай хэлдэгээр хүндний буян хийжил явах бурхамдаа мөрөх буянга хийх үргэл чигээд үзэх үгдээ дотоо ядуу хүнд мөнгөөрнж хувцаарнж туслах буяарэ шошоо тусалж явах харшимын гэримийн барилцах яг тэгэл ухаандаа буян л хурааж нүгэд л явж явах тэгэхээр нэг ажилда ажилхалэр нь ажил нь урагшгүй ингээд хэлээ тэгээд Тэгэж байсан нэг юу яагаад ичлэх хүндэнэ ухаанд зарим хүндэнэ ухаанд нь ороод ичлээ юм. Би гээд буян хураажлаа нэ хэзээ тэр буян юм намдаа ирэх юм гэдэг хэлээ. Тэгэхээр буян ирнэгүй нүгэл хийгээд явж байгаа хүн сайн байна гэдэг. Зарим хүнд тэгэд бодд юм. Тэртнэ ямар болно вэ гэхээр буруу үзлий юм болно. Тэгэхээр буруу үзэл гэхээр тэртнэ буянд нэ хайшаач орохгүй. Просто ямар маны өхнөр нүгэлтнэ тарган зузаан байна. Нүглөө нэмэрүүлэх хэрэгтэй. Нүглөө нэмэрүүлээгүй хэнэ буянтнэ хашингаа тарган болох юм дээ. Тийм болно. Тийм утгатай. Тэгэхээр нөө урд наснуудаа юм уу дээ энэ наснуудаа юм уу дээ дан олон нүгэл юм хийгээд тэр нүглөө цагтаа намжлаагүй нэмэрүүлээгүй байхлаэр тэр л нүгэлмнэ мөн энэ насанд энэ заримтай даагаад тэгээд дилэн л байна гэх юм дээ.
Би тэр буддын сазандаг юм жишээ байгаа юмсан. Аа юм кувшин байна. Нэг нь цорхой байна. Нэг нь мохай устай байна. Нэг нь цөвөр устай байна. Тэгээд энэ буддын сазны сургуулийгээд цорхой кувшин тийхэд гожол арчих. Мохай устай кувшин тийхэд заахан ороочвол тэр цөвөр болж өгөхгүй. Тэгээд цөвөр кувшин нэ осы зубы соргол зубы мургылы яхыт орот цөврере үлжиныч куни ухан бас тим байхав
тим байха хүм нитне хараад өскөхнэ ямар чимэнд жилэт ухур ажил дээр болно алгыхнэ хүний байдлаар болно хүн хүнөттэй зугаалаад болно алгыхнэ нам юм шаад нам юмнууд дээр шалгалт энтер чанаад чанаад болно алгыхнэ юм тэр оюутан игээд номоо үзнүү гэд дасны оюутан алгыхнэ нийтийн оюутан игээд үзөөд байнуу гэд энэтнэ хаанын чуул оруулахар юм тэгэхээр ямар болно вэ гэхээр цорх амны цорх атер юу гэд цорх аяг гэд хэл яа цорх аягсо усхийн хэлэр игээд торкуу гэдэг юм нэ цааша дошо буугаал байх усан гожол
манай гурайдаар хэлдэг нэг чихээр ороод нөгөө чихээр гарч яваар
тим нэг чихрээд нэ ороод нөгөө чихээр гарчих юу гэд хэл юм чихнийг үзүүр дээр нь ч байлгаагүй байж ах
тим
тэрнэ тим хүнд юм ном юм заав ээ но тас үгүй
тим
тэгээд уруга харанхай гэдэг байх. Уруга харанхай гэдэг байхлаар тэр ошэ яагаад шинэ тэр ном юм чаанахгүй. Даж дотор нь ч орхож үгүй. Тэр тнэ чаанахгүй тэр юугэ. Ном юм захлаэр уу алгыхнэ хүнтэйгээд зугаалаад игээд хажууд нь игээд хүн зугаалж ахлаар телефон руу игээд харчаад байжаадаг үү зарим хүн нэгээд чихрөөгөө оруулна үгээр тэр тнэ юу болно. Юмда юутнэ уруу тишээ гэдээ болно. Аа. Чаанахгүй хүний хэлсэн юм үг дуулахгүй. Тэгээд эгэн тэр мухай, эгэн муун гэдэг хэлэлдэ. Хэрэгтэй аяг. Хэрэгтэй аяг гэхлээр орхойн ороод тэгээд өөрөнгөө ухаан цавасан хэрэг трэнсээ оруулах. Тэгээд хүний юм хэлэхлэр нь аа гэд нэмнэ намайг тэгээд хэлчихв үү гэд сайн юм санаад хүн юм хэлэхлэр чинь намайг муугаар хэлээг үү дээ намайг тэгээд хэлээг үү дээ намайг тэгэж хэлээ намайг мухаар хэлээ би муу байноу гэд альгүйхнээ бурхны ухаантай юм заах дээр ингээд хэлээ л дээ нүгэл юм хийж болдгоо юм буян гэж байдаг юм нүгэл гэж байдаг юм гэд яхалэр тэртнэ хүү нөгөөд чинь ойлгоод өөрөн шимээ оруулж ирээд ээ тэгэж ирээд хүнд ойлгох юм. Тэгэхээр тэр нэгэн тэр мухайн юу болно? Ойлгооч үгүйхнээ тэр хоёр төрүүчийн аягнууд нь хамаагүй. Орно үгүйгүй нэг чохроо нь ороод гараад хамаагүй. Тэгээд уруугаа харанхай байхны хамаагүй тэр нэ. Цагтаа яриад юу яах? Аа тэр юм мухайн мухай аягтай тэр нэ хертэй юм нэгэн муу нь болно тэр.
Тим болох уу?
Тим байсны хэрэггүй. Хүнийгээд юм бүхий сэтгэлээрээ гэдэг хэлэлдэ харааж байгаад цохиж байгаа гэдэг хэлэлдэ чөхийн зулгааж байгаад нэг хүн димгээд сайн юм игээд ойлгохлоор нэг тэрний нэгэд өөрөнгөө мухай юм ээ холингоогоор сайнаар чанаад итгээд яд юм но ойлгох ёстой гэд утгатай юм тэгээд тэрний энэ бурхан багшин хэлсэн үгнүүд болно
цөвөр ухаантай болоол харгийн ши цагаан замтай байх юм аа хүний тийм үү?
Тийм.
Юм ойлгохгүй л тэгэд хэдий ухаан за өөрөө хөрөө юм хийгээл дацан юмар хад явна уу дээ жүргүүн үү ердөө хөргөн бүтэнгүй дээ хайшгч юм дээ
гэдэг. Тийм.
Тим хүн бол байдаг да.
Тийм тийм. Тэртнэ бас тэртнэ буруу үзэл гээд оруулахар байна тэр мухай дээ юм сан ягаах нэ. Юм буян хийнү бүтэж өгнүгэй гэл.
Тэг хүндэт боёнлом мөн цагамны дүрж байн. Тэгээд би бодно ошо олон дахин таныга урьж барьхав чи. Сэдэ болоод зугаал юмны би юм байна алгав чи. Тэгээд хүндэт радио чагнагчд мөн манай Бурят FM радионы студиосо дамба дарж заяа яв нэрте университете дүнгөр факультете боёнлом ямар цэвэр ухаан ямар юмны цэвэр ухаан уу энэ цамгыч юуны төлөө хийгддэг ав нугал буйнымны юу гэж өгөж бүрэндээ тодорхойгоор зугаалж өгөө тэгэл таамта бурэл фэн студиэс халуун амар мөндөй буйнымны хургот ортастай адан жыргылты, союзымнел бухуй бурят заны чангывач, нугу лугу и боимнел дылгыр жуани ултыгай кичыл койну.
Болтыгай.
Тэ байртэ.
Байртэ.